Zilele trecute mi-a fost adusă în atenție cu agasantă insistență, atât de către diversi prieteni, cât și de către abonații ai acestui canal, un video de pe YouTube despre telefoane pliabile. Bă, nu știu dacă ați remarcat acest trend și printre cunoscuții voștri. Ori de câte ori apare câte o postare sau un video care li se pare lor care avea și cea mai mică legătură cu ceva ce ați spus cândva, se simt obligați să-ți transmită acel link și cu o mențiune tacită în subtext de genul vezi, vezi? Sau ți-am zis eu? Sau uite alții ce zic? Și toate astea pot fi subsumate unei întrebări retorice mai generale de genul dar despre asta ce părere ai? Well, părerea mea este că fiecare om are dreptul la o părere. Chiar dacă sună tautologic, nu este deloc așa. Adică fiecare individ, cum era aia, man, woman or child, poate să exprime liber o părere, public sau privat, indiferent de statut, nivel de pregătire și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că părerea aia este vreo literă de Evanghelie. Asta este o confuzie des întâlnită. Faptul că o părere este exprimată pe YouTube, la TV, pe Facebook, în piața publică sau oriunde altundeva, asta nu o face automat avizată doar din simplul motiv că ea este exprimată public. You feel me? Într-un sens mai general, problema este că în această arenă a dezbaterii și dezbinării publice care a devenit social media, oamenii par să pună egal între ceea ce spune mama Omida și ceea ce spune un laureat al premiului Nobel pentru fizică, medicină sau economie. Iar asta este nașpa. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care ies atâtea iureșuri penibile pe subiecte sensibile de tehnologie, a se vedea shitstormul 5G sau în probleme de sănătate publică și așa mai departe. Acum, revenind cu picioarele pe pământ, ceea ce nu înțeleg mulți este că orice părere este failibilă, inclusiv a mea. Iar dacă vrei să fii minim serios și riguros, trebuie să cauți să-ți argumentezi cât mai solid și mai logic punctul de vedere. Să explici, să faci conexiuni, să aduni date și informații. Știți, procesul ăla anevoios care stă la baza oricărei argumentații temeinice. Recunosc că de obicei nu dau curs unor astfel de provocări venite din partea prietenilor sau comunității de genul ia să vedem, ce părere ai despre ce a zis cutare sau cutărică? Doar că de data asta am observat niște inconsistențe, confuzii și erori care cred că stăruie în mintea multora în legătură cu subiectul ăsta al telefoanelor pliabile, așa că am decis să adresez aceste confuzii. Deci, să nu vă imaginați vreo clipă că acest video va fi vreo prostie dintre aia gen epic battle, adică ăla zice că, dar eu zic altceva, cu replici și schimburi de amabilități. Nu, pur și simplu, mi se pare important pentru publicul larg să clarificăm niște confuzii care par să planeze în mintea consumatorului român, nu doar de pliabile, ci de telefoane în general și într-un sens mai larg de tehnologie ca întreg. Și am structurat demersul meu în câteva capitole care zic eu că trebuie lămurite dintr-un început. Și primul capitol ar fi chiar proveniența dispozitivului. Ăsta este un aspect pe care mulți comentatori nu-l lămuresc și veți înțelege imediat de ce este el important. Deci, de unde provine telefonul? De pe OLX, de la Amanet, de la reprezentanță, din țară, din străinătate? Toate aceste întrebări sunt maxim relevante și este înșelător faptul că unii aleg să le treacă sub tăcere din perspectiva unor aspecte esențiale. Garanție, posibilitate de service, mentenanță și așa mai departe. Pentru că toate întrebările menționate se transformă în altele mai concrete. Este în garanție dispozitivul respectiv? Are garanție locală sau internațională? Are sau nu asigurare? Știți, întrebări dintre astea irelevante pentru consumatorul român, al cărui unic Dumnezeu este prețul inițial. Ziceți voi că nu e așa. Vă pot da zeci de exemple de prieteni apropiați care chiar gândesc așa și alte sute de oameni, inclusiv de pe acest canal, din ale căror comentarii transpare exact acest tip de gândire. Cum zic băiețașii, să încântă. Găsesc oamenii pe OLX, la Amanet sau în Germania, un fold care e ca nou, cu un preț mai mic, iar restul chiar nu mai contează. Nu doar la telefoane observ mentalitatea asta, ci la orice produs cumpărat CH, mașini, laptopuri și așa mai departe. Și să nebunesc dacă are cum să fie altfel într-o piață în care inclusiv sloganurile marilor retaileri sună toate de genul cel mai mic preț din România sau de două ori diferența, iar strategiile de marketing și vânzări ale magazinelor însele sunt axate exclusiv pe preț. Păi cum naiba să nu gândească omul obișnuit doar în termeni de preț inițial? Să discuți la noi despre garanție, garanție extinsă, asigurare, mentenanță sau servicii de tipul Apple Care sau Samsung Care în România este ca și cum te-ai crede în Star Trek. Românul nu vede în ele nimic altceva decât o formă de japcă prin care companiile încearcă să-i scoată din buzunar mai mulți bani. Well, surpriză, nu este deloc așa. Dar am divagat un pic, ăsta este un subiect pe care îl voi trata și mai încolo. Să revenim deci la proveniență. Spuneam că este extrem de importantă pentru că de ea se leagă ulterior toate acele chestii de garanție, service și mentenanță, care la noi sunt considerate doar rahaturi / fleacuri / irelevanțe. Corect? Corect. Dincolo de toate aceste considerente formale legate de serviciile ulterioare de garanție, service și mentenanță, mai există și altele egal importante legate de starea și diagnosticarea dispozitivului achiziționat. Și din acest punct de vedere, cumpărarea unui telefon SH este o loterie. Înțelegeți ce vreau să spun? Este foarte greu să diagnostichezi cu adevărat și ca lumea un telefon cumpărat într-o seară de la boss în spatele blocului, după cum este la fel de greu să faci asta în cele câteva minute numite în curierat livrare cu verificare, după ce ai primit pachetul de la Focșani sau de la adunații copăceni. Nu ai know-how-ul, uneltele, timpul sau expertiza pentru a diagnostica cu adevărat acel dispozitiv SH. Înțelegeți dar de ce spun că este o loterie? Iată de ce eu ezit sau mă opun de-a dreptul acelei mentalități extrem de răspândite în România și care sună cam așa. Păi mai bine mi-au un flagship de acu 2 ani decât un telefon nou ieftin de anul ăsta. Sigur, și fudulia prostească românească joacă și ea un rol important aici, că trebuie musai să te afișezi cu cel mai șmecher flagship, nu cu vreo pârciune ieftină de pe la Xiaomi sau Realme. Fudulia asta este aceeași cu aia care îi determină pe unii conaționali să-și cumpere la mâna a doua mașini de 10 de mii de euro, pe care apoi le încalță cu cauciucuri reșapate și pun benzină de 50 de lei. Revenind la telefoane, vezi tu, pârciunea e ieftină de telefon nou, clar nu se bate cu un S22 de anul trecut sau cu vreun iPhone 12, dar are ceva ce pentru noi sună străin. Garanție, service, chiar înlocuire dacă apar probleme sau programe de asigurare. Un alt aspect riscant care ține tot de proveniența dispozitivului și pe care n-ai de unde să-l știi este modul în care precedentul proprietar s-a comportat cu telefonul. Poate l-a scăpat în WC-ul, poate l-a scăpat pe gresie, poate l-a lovit fără semne vizibile, dar ție ți-l vinde sub vrăjel din astea gen impecabil, în stare perfectă. Cel mai tare mă distrează anunțurile alea făcute să sune serios și credibil, așa de genul: telefonul este impecabil atât DPDV estetic cât și funcțional. Jură-te tu cu limba scoasă. Adevărul este simplu. N-ai de unde să știi cum s-a comportat ăla cu telefonul și ce defecte ascunse are dispozitivul. Poate să n-aibă nimic, dar la fel de bine poate să fie o gioarsă care a fost trântită cu husa pe ea. Tot proveniența este cea care duce la situații imbecile, de genul deblocări din alte rețele în care telefonul a fost codat sau incompatibilități cu rețelele locale pentru că telefonul era provenit dintr-o altă țară. Am cunoscut oameni care au avut probleme, de exemplu, cu telefoane Galaxy S pentru că și-au dorit versiunea cu Snapdragon, când în Europa Samsung vindeau doar variante Exynos. Pentru că, ghiși ce, nu se pupau cu rețelele și standardele de comunicații locale. Sau cu dispozitive de China, care erau în mod specific și explicit produse pentru acea țară sau pentru diverse regiuni din Asia și vândute aici ca genuine phones. În legătură cu prima parte, aceea a telefoanelor blocate în diverse rețele, evident că se poate face deblocarea și portarea în altă rețea. Dar am observat și că există o piață înfloritoare de țepari, care cumpără telefoane la abonament de pe la diversi operatori, cu scopul clar de a le vinde și de a trage țeapă respectivului operator, nemai plătind abonamentul sau obligațiile către acesta. O altă sursă de proveniență ar fi cea a SH-urilor așa zis oficiale. Diversi operatori sau chiar firme independente vând acele așa numite refurbish-uri la care oferă și anumite perioade de garanție, gen 6 luni. Am testat și eu așa ceva în mai multe rânduri și nu sunt rele, dar relația pe care o veți avea cu aceste telefoane depinde foarte mult de nivelul de așteptare. În cele mai multe cazuri, aceste telefoane sunt recondiționate, de exemplu, cu baterii sau piese aftermarket, nu cu componente originale. Componente originale care fie sunt greu de procurat, fie ar crește prea mult prețul dispozitivului, fie pur și simplu nu sunt furnizate decât serviciilor autorizate. Dar în România am observat nu odată decalajul ăsta între așteptări și pretenții pe de o parte și prețul dorit pe de alta. Mai simplu spus, avem obsesia congenitală a lui bun și ieftin și prea adesea cădem în capcană, iar produsul respectiv nu este nici bun, nici ieftin de fapt. Avem și o vorbă în acest sens care zice că obișnuim să ne zgârcim la târâță. Așadar, capitolul ăsta al provenienței, despre care nu ne prea pasă, ar fi unul. Hai să ne aplecăm acum asupra celui de al doilea, cel care ține de service, mentenanță și servicii de garanție sau asigurare. Este cât se poate de limpede că nu suntem obișnuiți cu ele și nici foarte educați în acest sens. Desigur, o contribuție au avut fără îndoială și serviciile proaste cu care am fost binecuvântați ani de zile de tot felul de firme. Pot să vă dau nenumărate exemple în acest sens. Tot felul de tentative din partea vânzătorilor de a nu-ți acorda garanția, aruncând pisica la tine în curte. Că n-ai avut grijă, că n-ai respectat termenii și condițiile, că e vina ta și așa mai departe. Termene absurde de reparație, de săptămâni sau luni de zile, neprofesionalism, comportament necivilizat și tot așa. Dar ca întotdeauna în România, și de partea ailaltă există adesea aceeași intenție de a-l face pe vânzător, așa cum vânzătorul încearcă să-l facă pe cumpărător. Știu personal băieți care dau cu telefonul de pământ în ultimele zile de asigurare sau care încearcă să strecoare pe garanție tot felul de daune pe care chiar ei le provocaseră, intenționat sau nu. Menționam mai devreme programele de garanție extinsă contra cost sau pe cele pe care le oferă companiile producătoare, gen Apple sau Samsung Care. Sincer, nu știu pe nimeni care să fi făcut așa ceva, dar îi știu pe mulți care înjură cu spume la gură companiile că au avut probleme cu dispozitivele după ce ele au ieșit din garanție. Păi ce ai vrea, boss? Să te țină până la sfârșitul universului? Tot la acest capitol mai observ o doză semnificativă de neglijență. Dacă ai văzut că în perioada de garanție telefonul ăla începe să se comporte dubios sau la o utilizare normală începe să prezinte defecte fizice, tu aștepți să crape de tot pentru a-ți face drum până la servis? Sau aștepți să-l ia dracu de tot ca după aia să ai ce înjura? Și ultimul, dar nu cel din urmă capitol, este cel al comportamentului efectiv cu dispozitivul. Acum, dacă tu consideri că telefonul ăla poate fi scăpat pe jos odată la două zile, băgat în mare sau în piscină, vărsat cola și bere pe el, ținut în buzunar cu cheile și te aștepți că el să arate și să meargă ca în prima zi, atunci nu te supăra, dar trăiești o iluzie, frățioare. Iar argumentul ăsta prostesc, cum că în reclamă compania pretinde că îl poți scăpa pe ciment de la 2 metri înălțime sau că îl poți scufunda în groapa Marianelor și îngropa după aia în Sahara, bă, nu ține. Văd mulți în jurul meu care se comportă urât cu telefoanele, dar au pretenția ca ele să meargă perfect. Greșit. Cât despre așteptări, n-am ce să vă mai zic, știți cu toții cum funcționează astea la noi. Vreau să dau pe un telefon sau o mașină sau un laptop 5 lei și ele să meargă de 50.000. Există un soi de entitlement de ăsta supradimensionat. Și acum, în lumina acestor precizări, haide să ne aplecăm puțin asupra speței cu telefoanele pliabile și să clarificăm niște lucruri. În primul și în primul rând, este o tehnologie nouă. Primul pliabil de serie a apărut acum 4 ani. Prin urmare, este normal ca tehnologia asta să nu fie perfectă, ci doar perfectibilă. Tot faptul că este foarte nouă o face să fie încă foarte scumpă. Este o logică elementară a pieței care spune că prețul scade doar odată cu adopția. Este valabil pentru orice tehnologie nouă, că vorbim despre mașini electrice, televizoare, laptopuri sau telefoane. De-aia se și spune că tehnologiile noi sau incipiente sunt pentru early adopters, care în slangul tehnologic se mai numesc și beta tester pe banii lor, ironic evident, tocmai pentru că vorbim despre un gen de consumator dispus să-și asume mici failuri inerente, utilizator care are buzunare suficient de adânci cât să-și asume aceste riscuri. Deci nu, nu ți-a vărât Samsung pe gât un pliabil și nici n-a ascuns cineva vreodată, companie sau reviewer, diversele probleme cu care se confruntă această specie. A doua observație ar fi legată de comportamentul cu respectivul dispozitiv și de anumite incidente foarte probabil trecute sub tăcere. Nu a făcut nimeni un secret din faptul că pliabilele sunt mai fragile. Este normal să fie așa și va mai fi așa încă multă vreme de acum încolo. Gii, au ecrane care se îndoaie și componente mecanice în mișcare. Dacă te aștepți să aibă aceeași rezistență ca un barphone, așa cum numește industria acum telefoanele tradiționale de tip cărămidă, atunci înseamnă că așteptările tale sunt complet eronate. Dacă ceea ce cauți este rezistență, maturitate tehnologică, fiabilitate, atunci ți-ai cumpărat telefonul greșit dacă ți-ai luat un pliabil. Înseamnă că te aștepți ca un produs apărut de 4 ani să aibă aceleași caracteristici cu unul apărut de 16. O altă observație este că nu înțeleg cum în momentul în care ai văzut că o fracțiune din ecran s-a dezlipit, cum poți să aștepți să se dezlipească jumătate din el sau tot. În mod normal, într-un sistem educat, în clipa în care s-a dezlipit fie și un singur colțișor, te duci cu telefonul la garanție și în servis. Cum vine asta? Să aștept să mi se dezlipească tot ecranul până să fac o vizită la magazinul de la care l-am cumpărat sau la servisul corespunzător, care, apropo, oferă și servicii post-garanție. Poate că telefonul nu era nou sau nu era achiziționat de unde trebuie. Și uite așa ne întoarcem la povestea despre proveniență. Pot să vă dau și un exemplu foarte simplu. Colegul meu, Tudor, folosește un Huawei P50 Pocket, a cărui folie de protecție de pe display s-a desprins la mijloc. A, și apropo de asta, ceea ce reclamă unii pe net că s-a stricat, nu este display-ul propriu-zis, ci o folie protectoare care se înlocuiește foarte ușor în service. Deci Tudor și-a reparat foarte simplu și ușor telefonul în garanție, iar acum arată și funcționează ca nou. Și în ultimul rând, aș vrea să mai fac o observație despre nivelul ridicat de degradare în care sunt prezentate anumite pliabile pe YouTube, fără să se precizeze însă clar motivele reale pentru care au ajuns în halul ăla. Nu se specifică la ce fel de tratament sau șocuri au fost supuse, nu sunt descrise vicisitudinile prin care au trecut. Știu destui oameni și de partea cealaltă, și ăștia sunt categoric cei mai numeroși, care au astfel de pliabile de ani de zile, care au avut grijă de ele și care n-au avut niciodată probleme. Eu însumi am folosit vreme de un an pe Vodafone un Fold 3 care nu mi-a făcut niciun fel de necazuri. Atenție! Ceea ce spun aici nu exclude faptul că pliabilele sunt mai fragile, că sunt predispuse la anumite defecte sau că poți avea ghinionul ca un exemplar sau altul să meargă prost. Lucruri pe care, din nou, nimeni, absolut nimeni nu le trece sub tăcere. Nici companii, nici review-uri, nici utilizatorii obișnuiți. Dar suntem mult mai înclinați să vedem lucrurile simplist, în alb și negru, fără nuanțe, iar lumea este mult mai predispusă spre scandal și senzaționalism, așa că întotdeauna un video care conține o părere de rău va prinde mai bine decât oricare altul. Și am să închei această primă parte din video cu o ultimă remarcă. Dacă lucrurile stau atât de prost din perspectiva unora, nu pot să nu mă întreb, de ce respectivii persistă? Este vreun soi de masochism? Adică ai avut un telefon pliabil și a mers prost? Sau ești pur și simplu nemulțumit de respectivul model? De ce Dumnezeu îți mai iei încă unul? Este ilogic și contraintuitiv. Eu unul, și probabil mulți alții, dacă am o experiență proastă cu un anume dispozitiv sau un anume brand, nimic nu m-ar mai putea convinge să-l cumpăr a doua oară. Este modul firesc de a sancționa ceea ce consideri a fi un fail. Adică nu-l mai cumperi, nu? Hai să ne înțelegem încă o dată în privința acestui sense of entitlement al românilor. Compania producătoare a unei tehnologii, fie ea telefon, mașină sau orice altceva, nu-ți datorează nimic, dar nici tu ei. Compania aia vinde un produs mai bun sau mai prost, pe care tu ești liber să-l cumperi sau nu. De-aia mi-este foarte greu să înțeleg și pe aia care înjură copios Apple, dar pe care nu-i obligă nimeni să-și cumpere un iPhone și probabil mulți nici n-au făcut-o. În al doilea rând, cred că trebuie să fii extrem de atent la modul în care îți calibreze așteptările. Și aici am exemple nenumărate. Nu poți să te aștepți ca un telefon pe care ai dat 1500 de lei să se comporte ca unul de 5000. Nu poți să te aștepți ca un telefon SH să beneficieze de calitatea și serviciile unuia pe care tocmai l-ai cumpărat din magazin. Pentru că dacă ar fi așa, probabil producătorul ar vinde respectivul telefon direct la prețul la care tu l-ai cumpărat la SH. Și nu poți să te aștepți ca o tehnologie veche de doar 4 ani să concureze de la egal la egal cu una care există de 16. Și cu toate astea, continuăm să facem aceste greșeli și să ne lamentăm firește pe net. Bun, și acum că mi-am luat această piatră după inimă legată de mindset-ul, de Weltanschauung-ul nostru mioritic despre tehnologie, haide să vă arăt în continuare cel mai nou și probabil cel mai spectaculos pliabil lansat chiar zilele trecute la Berlin. Din nou, este exact ce spuneam, pliabilele nu sunt produse perfecte, ci doar perfectibile. Ce pot să spun din capul locului este că această categorie de telefoane pliabile evoluează rapid și vizibil. Unele dintre marile mele ofuri au fost mereu forma și dimensiunile. Onest, arătau ca dracu. Groase, butucănoase, grele, arătau la începuturi precum un Frankenstein avortat, ca niște mutanți făcuți din două telefoane legate printr-o balama. Module de camere puse alandala, tot felul de șansuri pe ecranele principale și de spații între cele două jumătăți, deci foarte puțin atrăgătoare din punct de vedere estetic și ergonomic. Și chiar mă întrebam, când vor ajunge pliabilele să arate și să se simtă precum telefoanele tradiționale cu care suntem atât de obișnuiți? Păi, acum! Pliabilul pe care l-au lansat Honor la IFA mi-a tăiat piuitul. Și apropo de asta, dacă sunteți pasionați cu adevărat de pliabile, poate ar trebui să mai aruncați câte un ochi și în grădina altora, nu doar la Samsung. Și Xiaomi produc așa ceva, și Oppo, și Huawei, și Honor, și unele dintre aceste pliabile sunt chiar la a doua sau la a treia generație. Adică vorbim despre produse mature. Modelul lansat cu mare fast la Berlin se numește Magic V2 și, cum vă povesteam și pe TikTok, chiar de la lansare, este o bijuterie. Au lansat și o bijuterie propriu-zisă, dar despre asta un pic mai târziu. Revenind la V2, Chestia cea mai striking este cât de mult s-a apropiat el de un barphone, de un telefon obișnuit. Hai să discutăm niște numere. Pliat, telefonul ăsta are o grosime de sub 10 mm, 9,9 mai exact, ceea ce desigur este puțin mai mult decât au telefoanele obișnuite în general, dar se apropie vertiginos de alea. Am să-l compar cu un iPhone 14 Pro Max, care este daily driverul meu pe Orange și care are 7,9 mm grosime. Deci pliat, Magic V2 este cu doar 2 mm mai gros decât iPhone-ul meu. Dar depliat este cu adevărat uluitor. Sub 5 mm, adică 4,7. Iarăși mi-a plăcut mult la V2 faptul că ecranul secundar nu este atât de dumb lunguieț. Pliat, telefonul ăsta arată ca orice telefon normal. Ba îndrăznesc să spun că este chiar un pic mai mic decât Pro Max-ul meu, cu câțiva milimetri pe aici pe acolo. Nici greu nu este, 231 de grame are V2, 240 are iPhone-ul meu și este mai ușor chiar și decât S23 Ultra pe care îl folosesc pe Vodafone și care are parcă vreo 234 de grame. Așadar, din punct de vedere al dimensiunilor și greutății, noul Magic V2 se apropie dramatic de specificațiile oricărui flagship tradițional. Și acum haideți să vorbim puțin despre ecrane, pentru că până la urmă ăsta este motivul principal atunci când alegi un pliabil. Ecranul exterior, acela așa numit cover display, este un superb OLED LTPO la 1 miliard de culori și nuanțe, cu o incredibilă strălucire maximă la 2500 de niți și cu o la fel de bună densitate de peste 400 de pixel per inch. La calitatea intrinsecă indiscutabilă a acestui ecran se adaugă o frecvență de 120 de Hz, pe care personal o consider standard în acest moment, și o diagonală decentă de 6,43 inch. V-am spus că este chiar un pic mai mic decât un 14 Pro Max sau un S23 Ultra. Și asta în condițiile în care vorbim despre ecranul secundar, așa că stați să-l vedeți pe-l principal. Am păstrat the best for last pentru că ecranul depliat este breathtaking. Aproape 8 inch, 7,92 mai exact, nici nu știu cum naiba au reușit să înghesuie atâta ecran într-un body atât de suplu. Este tot un OLED LTPO la 1 miliard de culori, are tot frecvență de 120 de Hz și un excelent peak brightness la 1600 de niți. Păstrează aceeași densitate ca ecranul secundar, dar având o rezoluție mult mai mare, 2156 cu 2344 de pixeli. Deci, dimensiuni rezonabile, check, ecrane de excepție, check. Cât încă mai discutăm despre exterior, haide să menționăm și faptul că vine în două variante, una cu spate din piele sintetică și una din sticlă. Versiunea cu sticlă este infinitezimal mai grea și mai groasă decât cea cu piele sintetică. Tot pe parte de construcție, mai trebuie spus că ecranul exterior este unul extrem de rezistent, acoperit de ceva ce producătorul numește sticlă cu nanocristale, rama este dintr-un aliaj de magneziu, iar balamaua pentru pliere are mecanism din titan. Sigur, specificațiile astea pompoase nu garantează faptul că poți să-l arunci de pe bloc sau să încerci să-l depliezi pe genunchi, fără ca telefonul să pățească vreo zgârietură, dar vom dezbate și subiectul ăsta mai la vale. Și acum haideți să migrăm la interior, pentru că toate aceste chestii care țin de aspect nu fac doi bani dacă nu sunt dublate de o performanță pe măsură. Ca motorizare avem un Snapdragon 8 Gen 2, top dog pe Android, procesorul care se regăsește și pe modele precum Galaxy S23 Ultra, Fold 5 sau propriul lor Magic 5 Pro. Dat fiind că am avut de a face cu o versiune de lansare, nu mi s-a permis la expoziție să fac vreun test, gen Geekbench, Antutu sau 3D Mark, ca să vă pot spune niște numere. Dar sunt eu însumi extrem de curios cum performează acest procesor într-un telefon atât de filiform. Mă gândesc la temperaturi în primul rând, dar știm deja că 8 Gen 2 este un chipset destul de reușit în acest sens. Nici specificațiile care vin în completarea procesorului nu sunt mai prejos, 256, 512 sau 1 tera stocare, alături de numai puțin de 16 GB RAM pentru toate versiunile. Și nici asta nu este tot. Honor au implementat o chestie care se numește RAM Turbo, care îți permite să aloci din stocare încă vreo câțiva giga memoriei RAM. Un punct slab al pliabilelor dintotdeauna a fost bateria, dar este o chestiune pe care modelul de față în sfârșit o adresează. Tot cumva în mod miraculos, V2 a reușit să îndese un acumulator de 5000 de mAh. Say what? Da, ați auzit bine, bateria este împărțită în două module, câte unul pe fiecare jumătate a pliabilului, iar cei de la Honor afirmă că au dezvoltat ceva tehnologie pe bază de carbon, care permite o baterie mai mică și mai ușoară, dar care are totuși o asemenea capacitate. Și pe parte de încărcare stăm foarte bine, 66W pe fir, și telefonul beneficiază chiar și de o încărcare inversă la 5W, pe care s-o folosești pentru a alimenta un alt telefon sau diverse accesorii, precum căști sau ceas. Partea de conexiuni este și ea superlativă, pornind de exemplu chiar de la faptul că USB-ul de încărcare Type-C este 3.1, suportă și OTG sau DisplayPort 1.2. Și pe partea de wireless, telefonul rupe. Infraroșu, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 și apropo de asta, suportă inclusiv aptX HD, iar pe partea de sound, telefonul este firește stereo, iar sunetul este excelent. Cu alte cuvinte, sunt extrem de puține lucruri pe care orice alt flagship să le aibă și ăsta nu. De fapt, ca să fiu sincer, nu-mi vine nimic în minte pe care Magic V2 să nu-l aibă. Și dacă am spus mai înainte că bateria era un călcâi al lui Ahile pentru pliabile în general, la fel erau și camerele. Haideți să vedem ce avem aici. Păi, avem ditati. O principală de 50 de megapixel cu f1.9, autofocus pe laser și stabilizare optică. Avem apoi un excelent ultra-wide, tot de 50 de megapixeli cu f2.0 și autofocus. Este evident că Honor nu s-au jucat aici de ultra-wide-ul, așa cum mulți producători fac, punând accentul pe principală și restul de umplutură. Și în ultimul rând, avem un excelent telefoto de 20 de megapixeli cu f2.4, care asigură un decent zoom optic de 2.5x. În interfața camerei avem și un zoom combinat 10x, care nu arată rău deloc și care cred eu că este o adiție binevenită. Bineînțeles că telefonul este perfect capabil de filmare 4K60p pe modulul principal, modulul principal fiind completat și de o cameră wide de selfie de 16 megapixeli cu f2.2. Am spus însă mereu că, mai ales în cazul pliabilelor, camera de selfie este potrivită mai degrabă pentru videoconferințe și alte astfel de activități banale, marea șmecherie fiind aceea că pentru poze selfie mai artistice, cu un pliabil vei putea folosi întotdeauna modulul de camere de pe spate, iar ecranul secundar ca preview. Deci și pe parte de camere, îndrăznesc să spun că Magic V2 este un performer. Chestie pe care nu pot spune despre prea multe pliabile. Înainte de a trage niște concluzii, haideți să vorbim puțin și despre preț. Nu am în acest moment informații oficiale privind scorul și disponibilitatea în România, dar văd că cei de la GSM Arena avansează un cost de puțin peste 1100 de euro, ceea ce, cu flegmele de rigoare pe care mi le asum, consider că este un preț foarte mic. Asta înseamnă în jur de 6.000 de lei sau puțin peste. Again, nu știu dacă va fi așa, dar dacă va fi, sunt bani puțini pentru ce știe, cum arată și ce face telefonul ăsta. Iar asta indică încă o dată cât de mult a avansat această tehnologie și mai confirmă ce spuneam și mai înainte, și anume că este nevoie de răbdare și adopție ca acest segment să se maturizeze și să devină de masă. A, și încă ceva, V2 este un bun indicator al faptului că există viață și după Samsung, că mai sunt și alți producători care fac pliabile la prețuri chiar mai mici. Înainte de a încheia, aș vrea să mai fac câteva precizări, zic eu, importante. Niciunul dintre review-urile mele nu a fost, nu este și nu va fi vreun îndemn spre achiziție. Până la urmă, și opinia mea, în ciuda experienței de decenii pe care o am cu tehnologia, rămâne tot o opinie. Cum bine știți, am încercat mereu să subliniez atât părțile bune, cât și cele proaste ale oricărui dispozitiv pe care l-am testat vreodată. Tot din această categorie fac parte și lămuririle pe care am încercat să le creionez în prima parte a acestui video. Dar în final, decizia aparține tot cumpărătorului. Prin urmare, dincolo de review-uri și opinii mai mult sau mai puțin avizate de pe net, așa cum am spus-o mereu, încercați voi înșivă aceste dispozitive înainte să luați o decizie. Mergeți în showroom, mergeți în magazine, vedeți-le cu ochii voștri, încercați-le atât cât se poate cu mâna voastră. Este foarte ușor să arunci cu rahat într-o companie sau într-un YouTuber, dar nu uita că până la urmă decizia este la tine. De asemenea, ai grijă de unde îți cumperi telefonul și cum te porți cu el. Există o vorbă care spune că așa cum te porți cu el, așa o să-l ai. Mai știți și faptul că deja, în mod proverbial, eu nu recomand achizițiile SH. Știu că sună inflamator asta pentru urechile românilor, dar mi-o asum din toate motivele pe care le-am explicat pe larg în prima parte. Știu și că fudulia, fandoseala, show-off-ul ne caracterizează și că ne este greu să ne abținem, dar cred că prin însăși firea și evoluția lucrurilor vom începe să ne educăm și să ne cumpărăm dispozitive practice și conforme bugetului de care dispunem și poate vom începe să folosim și noi pe scară mai largă acele servicii science fiction numite garanție, garanție extinsă, asigurare, care și așa mai departe. Știm cu toții foarte bine că trendul este ăsta acum și că lumea migrează încet, dar sigur, de la focusul de pe dispozitiv la cel pe servicii, că ne place sau nu. Ca o completare la cele povestite mai sus, există și în România servisuri cu un nivel ridicat de profesionalism, cum sunt de exemplu băieții de la SD-ROM, care au în parohie o mulțime de branduri faimoase și care zic eu că fac o treabă bună. Am apelat în repetate rânduri la serviciile lor, uneori în garanție, alteori în post-garanție, n-am avut niciodată probleme și pe deasupra au mai introdus și tot felul de goodies, precum reparații în termene foarte scurte, gen o oră sau o zi, în funcție de dificultatea intervenției. Dar ce să zic, așa suntem noi, vrem și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai și suntem veșnic nemulțumiți. Închid această paranteză și vreau să mai menționez o chestie pe care au lansat-o Honor la Berlin și care se numește sugestiv Purse. Este un telefon în stilul Mate XS de la Huawei și a fost un anunț pe care nimeni nu l-a văzut venind. Un pliabil care se închide pe exterior, la care au adăugat o husă pe care se montează o baretă, iar telefonul se transformă în poșetă. Este o fiță fără îndoială, dar una cât se poate de kinky. Evident, nu vei putea să-ți depozitezi acolo cheile sau rujul, dar ideea mi se pare trăznită. Îmi place mult și cum arată telefonul, este finuț, elegant și abia aștept să pun mâna pe el. Iar acum, încă vreo câteva observații de final. Cu V2, adică lansarea serioasă de la IFA, mi se pare că Honor rupe cu tradiția de design de la Huawei, ce a putut fi identificată în produsele lor din ultimii ani. V2 este deci un design nou, diferit și zic eu original. Ceea ce continuă să aduc aminte de Huawei însă este interfața Magic OS, ajuns aici la versiunea 7.2, prin stil, prin aranjarea meniurilor și prin diversele funcții. Dar diferă fundamental prin altele mai importante. Magic V2 vine cu Android 13 din pachet și evident cu GMS și toate celelalte servicii care lipsesc de pe Huawei. În schimb, în cazul așa numitului model Purse, influențele Huawei sunt mai mult decât evidente. Come on, este un XS cu Google Mobile Services și cu o baretă de poșetă. Este greu să uiți că Huawei sunt cei care au lansat acest tip de pliabil care se închide cu ecranul în afară. În final, câteva lucruri sunt clare. De exemplu, faptul că the foldables are here to stay și că odată pornit bulgărel ăsta, el nu se va opri, iar eventualele probleme care apar în această evoluție, zic eu că sunt inerente, firești. Mai cred că în acești 4 ani de existență a categoriei, drumul de la dispozitivele stângace și butucănoase de la începuturi până la V2-ul de azi a fost unul iute și din care industria a învățat multe. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare Magic V2? Ce părere aveți despre pliabile în general? Cum vi se pare vouă că a evoluat această categorie față de acum 4 ani când ea abia debuta? Și încă ceva important, cei care aveți de mai multă vreme un astfel de pliabil, vă rugăm să împărtășiți cu noi toți experiența voastră cu această categorie în secțiunea de comentarii. V-au mers bine? S-au stricat? Ce probleme sau ce părți bune ați întâlnit la garanție sau la servis? Care sunt punctele lor forte, dar și cele slabe? Hai să facem acest sondaj și să vedem cum stăm. Și tot apropo de implicarea comunității, doi dintre cei care au fost trași la sorți să facă acel review pentru modelul Oppo Reno, despre care am vorbit cu câteva clipuri în urmă, nu ne-au răspuns, așa că vom mai face încă o extragere. Un telefon a ajuns deja la unul dintre voi, mai avem 2 more to go. Și nu în ultimul rând, nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde puteți găsi PC-urile noastre custom Gamebox, concepute, asamblate și testate chiar de noi și în cazul cărora încercăm să aplicăm toate aceste principii de seriozitate și corectitudine despre care îmi tot bat gura aici. Dar găsiți tot pe magazin și tricourile noastre personalizate. Apropo de astea, ne-am ținut de cuvânt să lansăm un model nou pe lună, așa că puteți comanda deja de pe magazin tricoul pe septembrie, intitulat sugestiv Back to School. Este încărcat de easter egg-uri pe care vă las să le găsiți și să le ghiciți. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!